Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Good morning, dear campers. Welcome to episode 204 of the Philippine Campfire Stories Limited Series. After Campfire, wherein we talk about content and media that is related to the topics that we discuss in the podcast. Last episode, we listened to our guests Mervin Malonzo and Julius Villanueva, authors of Tabipo Comics and Ella Arcangel, on how they created and crafted the worlds of the stories they wrote. For today's episode, pag-usapan naman natin what are some other behind the scenes on their creative process. And we'll talk more about the stories of each comic series that they are doing. Ano pa nga ba mga pwedeng abangan natin sa mga ginagawa nila? Lahat ng yan sa pagbabalik ng After Campfire, dito lang sa Philippine Campfire Stories.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Hi, I'm Joelle, and I'm back. Did you miss me? I wouldn't call this a season two, but rather just another era with more lessons, realizations, and thoughts from all the overthinking. And it's not just gonna be me this time. We'll have special guests, other POVs, para mas marami pa tayong masagot na paano kungs ng buhay to hopefully help you find the answers you're looking for. Tara, this is Joelle's podcast, Paano Kung.
Welcome back to Philippine Campfire Stories, powered by the Pod Network Entertainment. You're listening to episode 204 and into our latest segment called After Campfire. At huwag na nating patagalin pa. This is the part 2 of our interview with Mervin and Julius. Let's listen to it. Question ko is actually a question from one of the listeners of the podcast. And her name is Dana. Sabi niya, actually, what I like about Ella Arcangel is that it's a social commentary as well. Compared to Tabipo, which had more violence and gore due to the theme of revenge, Ella Arcangel is geared toward ameliorating the plight of the common man. It's the effort to do good even when you've been dealt a bad hand. It's like the quote of Alfred Hitchcock, if you want to see what horror looks like, look at real life. Ang question niya, I would ask, what was the inspiration behind El Arcangel? Parang sinabi mo na yun kay niya. And what were, pero merong isa pang question, what were the influences for the monsters? Kasi mala David Cronenberg ang dating ng mga monsters na yan.
Yung ano, it depends, iba-iba yung hinugutan ko eh. Kasi, in truth, hindi ako ano, mahilig sa Philippine mythology. Ngayon lang ginagawa ko yung Ella, dun ko nakikita yung fascination. Pero nung initially, mahilig ako sa ano, mga prehistoric na mga monsters, ganun. So yun yung pinaka-inspiration ko. Tapos dun sa mga medyo humanoid na looking na mga ano.
Tingnan na, papakita, pwede ko bang pakita sa mga tao kung ano yung itsura ng mga monsters? the like this one.
Yun, yan. Yan, mas ano siya. Si H.R. Geiger, yung mga alien designs. Yun yung nakukuha. Pati yan rin. Hindi ko rin matatanggi na influence sa Stranger Things. Yung ano, design ni Demogorgon. Sobrang ano, na-impluensyahan yun yung ano, yung design ko nung kay Pangil. Dun sa bungis-ngis ko.
Oo.
Although yung ano, yung sa bungis-ngis din, ano, yung kasi parang inisip ko siya yung Cyclops natin. Tapos yung mga inspiration sa Cyclops, yung mga bungo ng elepante sa Italy na akala nila yung kung saan nakalagay yung trunk, dun yung mata. So, dun, yun na rin yung ginamit ko.
Pwede ko ba?
So, kung saan ang pakita sa kanila si Pangil?
Sige. Yung hindi pa nabanggit ni Julius, parang palaging, basta yung nakikita ko din sa ginagawa ni Julius sa design, kung ano yung, kunyari yan, bungis-ngis kasi yung creature ng Filipino to, yun na Cyclops mata. Mata na parang malaki na mata, may Pangil, di ba? Tapos tumatawa palagi. Yun nga, parang gumagawa na siya ng ibang paraan para i-redesign yung creature. Kunyari, instead na mata, kala natin mata, pero bibig pala yung malaking yun. Tapos mukha lang siyang mata sa unang tingin. So gusto ko yung mga ganung bagay na parang dinadagdagan, binabago, pinitwist.
Binabali.
Para lang, para maging iba, para maging unique din na sa kanya. So ganun, pati yung mga ibang creatures na din sa yung tikba lang niya, hindi talaga kabayo lang, parang mas, ayun ko, parang prehistoric nga yung itsura ng parang galing sa, parang may fossil na natagpuan na buhay pa pala.
Yung design ng tikba lang, ano, Chalicotherium yata. Basta, Google niya lang.
So, marami siyang
alam parang sa mga. Parang mapapagoogle nga ako doon.
Dinosaur things. Yan, mga ganito. Wala lang yung ulo, pero mamot talaga dapat.
Wow.
Regalo kay Elias. Kay Billy na. Nawawala lang yung ulo. Pero parang ganun, di ba? Parang yung Cyclops mo sinasabi, parang prehistoric na elephant pala yung skull. Parang ganun.
Yan. Nakakatuwa na, nakakasilip kami sa ano nyo, sa yung processing nyo ng mga ano nyo, ng mga paggawa nyo. No? So, yan. Thank you for sharing that. My next question is for Mervin. You recently printed Harana ng Aswang, the compilation of the 3 Tabipo books in different variations nga eh. Ano po ang special sa mga nirelease nyo na compilation?
Ang special sa kanya, yung mismong pack na magkakasama siya, pwede mong basahin sa ng isang
upuan. Okay, sa audience.
Ayan. Oh, saka yan. Parang yung cover. ito talaga yung actually gusto kong maging form ng Tabi Po, sisimula-simula pa lang. Kasi isang buong kwento talaga siya, yung tatlong issue na lumabas. Na putol-putol lang talaga siya kasi over the years talaga. Tagal-tagal siyang gawin. Pero yung ultimate na form na gusto ko talaga maging itsura niya, ganyan. Isang buong libro na makapal.
Libro talaga, no? Makapal.
Oo. Yan. Seryoso talaga siya na nabuk. Tapos, yun nga. Tsaka, syempre, may ginagawa kong font. Inayos ko yung layout, yung font. Para, kasi maliit yata yung font ko dati. Or ewan ko, baka tumanda lang ako ngayon. Hindi ko na mabasa yung mga dati.
Lumabo pero, yung mata.
Nilakihan ko ng font. Para na mas madali. Para mas easy talaga siya basahin. Pati yung binding din kasi dati hindi din naman nga ganoon kataas yung budget doon sa mga books ko, kaya mura. Yung binding niya gusto ko maayos din, tapos basta parang pag binuklat mo pwede mong basahin ng dire-diretso na hindi mag narisira yung spine mo. So yun yung mga improvements sa kanya. Sa kanya may dagdag na artworks, konti lang, pero mostly din yung mga script, yung mga dialogue din may mga konting dagdag bawas sa ano lang, pang-pipino lang dun sa ano. Pero yun nga, ito yung ultimate version ng tablet ko na gusto ko talaga ma-appreciate ng mga tao na dire-diretso basahin. Kasi pag iwahiwalay mo basahin, saka dati 2014, 2017, basta iwahiwalay yung pagbabasa, makalimutan mo yung nangyari. Pagka gantong form, dire-diretso maalala. Ma-appreciate
ko. Tsaka minsan hindi na rin available yung old copies, di ba? Hindi na nila malaman.
Oo, yun nga. Kasi nagsarado na yung misprint, ganyan, tapos nauubos din yung mga copies. So, ito talaga yung gusto kong, kaya nga, putol-putol na nga siya ngayon eh. Kaya parang gusto ko, isa na lang para talagang pagbibili ka. Kahit medyo mahal siya. Sorry kasi sobrang mahal talaga ng printing ngayon. Gusto ko siya maging sobrang affordable. Pero, yun nga, ginawa ko talaga yung best na pinakamura na pwedeng maging ganyan pa din quality. Pero, ayun, ay na-appreciate naman sa naubos na yung hawak ko. Ubus yung copy niya.
Sulit naman tapos eh, kasi tingnan mo naman yung quality niya. Yeah. Maganda kaya.
Oo, so, gusto ko talaga.
Maganda siya sa bookshelf. Maganda siyang basahin.
Maganda siya sa bookshelf din.
As in, pag tinamaan ng araw sa umaga, ang ganda.
Yun, so, ayun yung mga special din sa edition ng copy. Bukod sa maganda siya sa labas. Maganda
tsaka may English book version din ba siya? Parang...
Oo.
Yung pages. Hindi, no? Pag binuklat mo dito sa camera.
Ay, ito, ito.
Hindi ko sure kung baka maano ka lang ma-plug, pero...
Ay, hindi naman. Ito, like, for example.
Yan, colored din siya kasi na...
Ganda? Na
comics.
Yeah. Yeah. Ayun, so talagang...
Gusto kong basahin na comics, yan yun. So, parang nilabas ko din siya.
Graphic parang, novel na siya, no?
Very graphic.
Question, meron ng ano, meron... Napakita sa website mo na ibang version pa yata nun. Like,
ano ulit?
English.
Oh, yeah, yes.
Ah, may English version. Dati? Ay, wait, sorry na wala ng konti. Hindi ko nakasure yung first part ng question.
Ay, sorry. Meron English pa ako nakitang, ano, English version ba ng Harana?
Ah, oo. Meron. Kasi nakakuha kami ng grant para dyan. Nakatulong kasi actually yung NBDB sa amin, yung National Book Development Board, para din magawa yung book niyan. Saka nakuha din namin yung grant for translation. So may English version din yung first two issues ng LR Kanghel na magkasama. Tapos itong tabi po, Bloodlust. Tabi po, Bloodlust yung title niya. Meron pang konting available ngayon. So pwede silang pumunta sa mervscore.com. Pero same na same siya nung hawak ni Hook, yung Harana ng Aswang. Pero English version naman. Si Princess Tinitranslate yung asawa ko.
Ah, okay. Ayan. So para dun sa mga parang mas gamay yung English, meron pang isang version. Nakakatawa na parang dami-daming versions. Yung Ella, meron ding iba-ibang versions.
Yes. Okay. Meron din siyang English version dahil doon sa grant din ng NBDB. Tapos meron din siyang yung mga Tagalog versions niya out of print currently except for yung Tomo 3. Yun na yung available. Wait, sana may copy ako dito.
Ako meron ako.
Ayun, meron ko kasi.
ang galing ko mag-marketing today. Handa ako. Ayan, guys. Ito yung itsura niya.
Yes. Ito naman yung English.
Ayun, ang ganda din. Ganda.
Ayun, meron ka
na. Ganda rin yan.
Naubos na yun nandito sa kwarto ko. So, ayun.
Nahilig kang mag ano nung ano foil something.
Yes.
Ganda
so,
kasi.
Mahilig siya sa foil. Nung
batch na to talaga parang. Gusto na. Parang special. May grant tayo so...
Ito, natin, kahit yung una, yung parang installment.
Ayan. Ah, yan yung number one.
Hindi na nasundan. Sayang.
Yeah. Diyan, next part yun yung sa akin yan. Yung naisip na nila, ang ganda talaga foil.
Ganda. Ang ganda niya. Yan. I'm sure naubos din yan. Yeah, pero
gusto namin maganda din. Kasa ano lang. I mean, gusto ko rin na maganda. Designer kami so gusto namin maganda rin sure yung cover. Kaya yun yung unang marketing ng book so...
Talagang ganda naman talaga.
Yung treatment namin sa Halia Publishing, kailangan maganda. Ganda lang.
Sulit. Question for Julius. Sa latest book na Basbas ng Apoy, mas nakita namin si Lola Crisanta, yung one of the characters, yung lola ni Ella, no? And the magic from the world they live in. How do you create their magic and their powers?
Yung
barang. Bakit ang dami yung details ng barang? Mambabarang ka ba?
Hindi nga. Yun yung Kasi going into yung pag-create ng magic, I tried na hindi tingnan yung totoong ginagawa. Yung mga knowledge ko lang tungkol sa barang, napanood ko lang kay Jessica. So, or sa Magandang Gabi Bayan. Pero ito, kasi inisip ko yung mga traditions natin talaga is na wala na. Na binura na lang ng mga Espanyol nung pagdating nila dito. So, yung sa Ella, ininvento ko na lang na parang yung insects na ginagamit niya hindi talaga sila insects, para silang magic na buhay, parang yun na lang eh. Parang hindi ko rin alam kung saan ko siya napulot na gawin ganun. Kasi first time kong gumawa ng fantasy series na ano eh. May, tsaka actually yung rules ng paggamit niya, medyo hindi pa masyadong buo. Kasi ayoko nung medyo, ayoko nung hard magic rules. Parang gusto ko soft magic rules, parang Ghibli lang.
Mm-mm.
So, yun. Parang,
gusto ko mong sa ginag... Ako din, yung gawa niya, yung nakikita ko magic kasi ni Ella, para siyang, ano man tawag doon, parang ginagawa niya on the spot, parang kung ano yung spell na,
niya,
kung ano yung may isip. Eh, nasa book reading yun eh, parang nag-invento siya ng dasal.
Invento
na mag-work. So parang gusto ko yung ganun, na parang nasa atin yung power, hindi siya parang kailangan may po. Yung sa, na, parang kahit na konti yung resource mo, pwede kang mag-invento ng dasal na mag-work for you, pwede kang gumawa ng sarili mong incantation, sarili mo, kuha ka ng mga insects na pwede mong gamitin. So parang gusto ko na ganun siya, na hindi, meron pa rin rules, feeling ko parang meron siyang pang essential na ginagamit mo, parang may barang, tapos i-harness yung power from that. Tapos kasi nga nagmula tayo sa mga barang na lore. Pero yun nga, gusto ko na sobrang free din yung ano niya, yung
nakakapag-improvise siya, no?
Yeah.
Oh, hindi lang isang thing. Kumbaga parang hindi lang isang religion, hindi lang isang paniniwala yung pwede mong gamitin. Kumbaga parang pwede kang gumawa ng
dogmatic na magic or
oh, hindi or hindi strict rule na parang kailangan gawin.
Oh.
Parang limiting din yun as a writer, parang basta para mas na-appreciate yung ganun, parang basta essentially nasa iyo yung power, kahit bata ka lang, nasa iyo. Parang kaya mong gawin.
Ganda nun, nasa'yo. The magic is in you.
Yes. So yun yung gusto ko dun sa lore ng magic.
Okay. Alright. My next question, if you would indulge the listeners, what are the Easter eggs that we might have missed in both comics?
Smurf marami.
Parang Brian ba ako? Pero sa Ella, baka nakalimutan ko na. Pero sa Ella, naalala ko nandun. May mga mukha, malam ko, binalagay mo mukha namin minsan sa backgrounds. Kung ako, si Princess, dito ko yung pangalan
ng internet. Yun ako. Sa 3.
Ano? O sa 3 nandun tayo.
O hahanapin ko yan.
Basta para may nakapila ng mga tao sa balde. Type na sa balde.
Ay, oo, tama. Oo.
Naalala ko yun. Nag-iigib ng tubig, tapos andun kami sa harap. Tapos si...
Hala, si nasa din, minsan. Hahanapin ko ngayon yan.
Sa Tomo 3.
Basta yung may mga tasks si Ella na ginagawa. Tapos yung isa na nag-aabang siya ng tubig. Tapos andun kami. Tapos may mga mata.
Ayan, nandiyan.
Ayan. Kami ni Julius yan. Medyo maisipa buhok.
Meron ding ano, dun sa... mga graffiti niya, ano, mga reference sa ibang comics, o kaya sa luma kong comics.
Okay.
May mga ano eh. Tapos may, ano, may graffiti na nandun si Elias eh. Na sumisigaw. Pero baka natakpan ng dialogue.
Graffiti, oh.
Sure.
Oh, yung father. Basta may father siya dyan na ginawa na si Elias yung na character, sabi po, yung drawing. So, may mga ganun. Sa tabi po naman, yung, ano ba mga Easter egg ko doon? Hindi ko maalala. Parang,
may pinatay ka ng comic artists.
Oo, may mga comic artists. May mga katrabaho ko na tumutulong sa akin magsulat. Kasi, siyempre, bilang nagsisimulang writer, parang gusto ko may consultant na mga writer dati. So, si Adam David at si Noel Pascual, pinatay ko sila doon sa issue 3. Parang, Isabel, parang ginano niya yung leeg. So, silang dalawa. Hindi pa kami magkakalala ni Julius noon eh. Kaya hindi ko pa siya nalagay noon. Ang weird, no?
Na lang, no?
Late lang sa akin. So,
it would be an honor na mapunta ka sa comics na gano'n, di ba? Basta gory yung death.
Meron din akong, kaya siguro naginawa ni Julius yung pan-stream na Elias. Kasi yung meron akong gano'n si the screen. Yung mga paintings actually, nirefer, parang ini-easter egg ko dun sa tabi po. May mga paintings na parang yun, ganun nga, yung the screen, tapos may mga iba na Nanuto ko na eh. Basta yung mga ibang mga sikat na paintings, ginagawa kong, parang tinitribute ko siya doon sa ano. So, Janus Silang, meron akong isa na, yung nanay, yung may tiyanak na nasa ibabaw ng nanay niya. Yung parang nightmare yata yung title. Basta meron akong nire-refer din na, may tinitribute din din ako na mga artworks doon. So, usually mga paintings talaga na mga things. Tapos, syempre, mas masaya dun maglagay sa mga backgrounds ng mga details, ng mga gusto mong ilay yung Easter egg. Mm. Ayun. So, pero yan. Kadalasan nga sinasabi yun, pag pinapost ko, parang, ay, painting ni ganito yan, ganito. Kaya nga, di ba obvious? Parang, akala nila, ginaya na walang, ginaya. Parang, sadya siya, sadya siya na tribute. Parang, hindi siya, hindi nila guess. Minsan, mga Pinoy talaga, minsan, wala. Parang, magagalit. Pero, yun nga, parang kailangan natin i-open yung mind natin na sa mga bagay na hindi na parang sa alam naman dapat natin yung mga ganun. Hindi siya
dapat seryosohin.
hindi siya parang ganun kababaw. Parang kailangan, I mean, deliberate siya na thing na ginagawa. Hindi siya tinatago.
Parang. Sana mapunta po ako sa mga background ng mga comics nyo. Ang Philippine Gamers.
Reference lang.
Meron isang reader na namatay na siya ngayon, pero meron isang reader dati ng comics palaging mabilis sa amin saka sa mga ibang creators. Lagi siyang ginagawang extra si Dan Rio. Lagi siyang ginagawa extra sa comics. So siya yung pinaka maswerte sa ganun kasi dami niya. Pero yun, definitely isasama ka namin.
Cameos.
Ayan. Animation thank you so much.
Kaya. Pwede.
Nagba-podcast pa. Voice actor na po ako ngayon.
Ayun, oo, pwede.
Ayan. Meron pa lang isang question. Galing sa listener natin si Ishan, sabi niya, the theme is so dark and gory. Hindi ka ba natatakot that you might be inviting dark vibes into your space?
Sa akin?
Si Merv.
Sa akin pa, no?
Mm-hmm. Sa'yo to.
Hindi naman. Ewan ko. Kasi alam ko naman, sa akin kasi, I mean, hindi pa ako nakakaranas kasi nung Delta of Supernatural. Hindi talaga ako naniniwala. A story, ang sa akin kaya ako siya sinusulat kasi story talaga siya. Sino pa na magandang, yung pinaka number one sa akin yung motivation para gawin siya. Yung magandang kwento na hindi ka nababasa ng iba. Na, kaya, kasi kaya siya gory. Ano, wala kasi, lahat kasi ng comics na nabasa ko before that parang may pagpipigil talaga sa gore. Eh, as long yung bida ko eh, hindi ko siya mapapitigilan. Kailangan talaga na kumain sa mga tao, ng baby, no? Naman loob. So parang, ano siya, parang kasama rin sa kwento eh. Hindi ko siya may iwasan. Parang hindi ako magiging true sa kwento pagka tinanggal ko yung mga ganong elements. Pero hindi ako natakot kung mag, yun nga, hindi ako na, hindi kasi ako na, or baka masyadong bright din yung aking, ano, hindi ako nag-invite talaga ng mga dark things, dark thoughts. Kasi nga, hindi naman ganun personal ko talaga. Parang story lang talaga. Mas naisip ko nga na mas, si Julius, mas delikado nga yung mga, pwede niya ma-invite na mga kwento. Kasi mas real yung evil na pinapakita ni Julius dito. Yung mga tao na kahaman, mga tao sa libyernos niya sa bahay. Mas real yun na threat. Parang mas matapang yung
nagawa ni
Julius para sa akin.
Meron.
Yung general theme na nung net ng Ella no parang kasi kalaban nga ng mga Ella minsan yung mga taong nag-grab ng mga lupa doon yan. Parang dahil doon sa nakatira tas doon yung reality nila. Hindi may iwasan na nandoon yung theme ng kumbaga parang mapakita talaga yung mga ganung aspect yung mga EJK mga ganyan. Eh kadala, di ba? Kadalasan na na-red tag talaga yung mga tao sa ganyan. So parang yun yung mas matapang, yun yung mas parang dapat katahutin kaysa yung mga imaginary ng mga nakakatakot. So parang para sa akin mas may pati yung paggawa namin ng movie, feeling ko parang yun na kinakatakot ako minsan, parang yung kung meron bang repercussion na ganun pagka pinakita namin yung mga ganun bagay. Pero yun nga, ito yung pinaniniwalaan namin kasi yung gusto namin bigyan ng ilaw, bigyan ng liwanag para makita ng mga tao. So, yun yung ginagawa na. Yun yung mas real threat, yung real life.
Katulad yun yung mas nakakatakot.
Si Alfred Hitchcock, yung sinabi mo kanina, kung gusto mo na horror thing, kasi real life. So, kaya sa akin, mas matapang yung mga pinaglalaban ng Julius. So,
ayun. Appreciation day mo pala, Julius.
Okay.
Hindi mo naman sinabi.
Kakahiyan talaga
dapat. Hindi. Maganda naman kasi talaga yung Ella. So parang it kailangan mas marami pang makaalam ng of what it is all about. Kasi talagang ako din, naniniwala ako din sa mga yung mga issues na natatalakay niya through its own form. So kaya feeling ko lagi ko rin binibigyan ng platform yung gawa mo tsaka yung gawa ni Mervin every time I can dito sa podcast natin. Ayun, with that, ayan, baka pwede nyo nang i-invite ang ating mga listeners kung saan ba natin mabibili ang Ella Arcangel, ang Tabi po at ang iba nyo pang mga gawa.
Sige,
ay, ako ba? Sorry, naghangkat. Yes, you can just message yung Ella Arcangel na FB page or message me directly kung kilala niyo ako. Mahirap ako mahanap sa internet eh. Pero yun, punta lang kayo sa Ella Arcangel page, tas message nyo. So, and yun, dun lang naman siya. Available po yung Tomo Magic of Blood and Earth, which is yung English version, at yung Tomo 3 na Tagalog version. Tapos marami din akong ibang comics na binibenta. Ayoko nang pakita ang dami.
Pero active ka ba sa cons?
Yeah, sa cons or pwede rin online kung available siya. Kasi madalas nauubos eh. Ngayon lang ako may copy actually.
Available ba siya on PDF para sa mga taong nasa ibang bansa or nasa malayo, wala sa Manila?
Pwede. Pag malayo, pag sa Philippines naman, usually, actually, karamihan na mabibili sa akin from provinces. So, madalas LBC ko siya pinapadala.
Kasi so
sila, walang opportunity makapunta sa conventions eh. So, binimessage ako, tapos mabibili ng marami. So, maraming salamat din sa mga fans na bumibili. At sa pagtitiwala sa aking pagsusulat. Salamat.
Naku, sa mga yung mga fans na matatouch ng episode na to na nasa ibang bansa, yun na lang yung parang kailangan natin.
Pwede naman yung PDF, I think.
Ayun, pwede. So, message lang natin si...
Pwede nyo padala through LBC.
Pwede nyo padala din through mail.
Kasi ganun yung mga order din.
Oo nga pala, may order din sa akin from the States. Salamat din.
Ayun. How about you, Mervin?
Sige. Yung akin available sa website na mervstore.com. Mervstore.com. Tapos, yun, available din yung mga paperized yung mga NR yung compiled version yung mga libro. Tapos yung Tabi po, tapos may mga iba, alam ko meron pa akong mga ibang comics din na gawa ng mga ibang si Julian, yung
August.
Ay, wala na pala. Ubus na pala yun. Saka sa Shopify. Meron siya. Si Julian. No, na-promote pa bigla si Julian. Pero yun, mga books namin, mga ibang comics na available sa, ayan, talaga, mervstore.com. Tapos, ayun. Pero kung, kadalasan kasi, may firma ko yung mga books. Pero pagka gusto nyo yung books ni Julius, may firma niya. Doon kayo mag-purchase. Sa Ella Arcangel Facebook page. Kasi kadalasan, kadalasan nagre-request sila ng sign mo din, kaya hindi ko mo siya mapapasign. So, dinedirect ako dun sa'yo. So, ayun.
Actually, may nag-message sa akin na parang galit, na parang, kung alam ko lang na walang sign, walang firma. Sabi ko, sorry okay.
So, yun nga, doon kayo bumili kay Julius pag gusto niya may sign niya kasi hindi ko kayang igawin kaya yung firma niya. Next time, practicing ko para.
Alam mong ginawa ko, one time, meron akong gustong ipa-sign na libro. Siyempre, nasa ibang bansa ako. Nag-request ako sa Facebook niya, baka pwede mong sulatan, pipicturean ko, tapos ipiprint ko na. kasi malayo ako.
Pwede. Pwede yun.
Para sa akin pa rin naman yun, diba? So, ayun. Ganun na lang. Ginawa ko na lang.
Pwede siya. Naman yun. Oh.
Ayan.
Ganun yung usap naman yung importante.
Well, thank you so much sa pagbisita nyo dito sa Philippine Campfire Stories sa ating segment After Campfire. And sana lahat ng mga nakikinig ng episode na ito ay kumuha kayo ng copy ng mga comics ni Mervin at ni Julius sa kani-kanilang mga platforms, no, at sana suportahan natin yung mga komikerong Pilipino. And that is it for our episode. Maraming salamat. Sana magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. Ako si Earl, ang yung Campfire Master, at ito ang Philippine Camper Stories. Thank you, Mervin. Salamat. Thank you, Julius.
Salamat. Thanks for the invite.
You just listened to After Campfire featuring comic book creators and artists Mervin Malonzo and Julius Villanueva. I hope you enjoyed it as much as I did. At kung wala pa kayong kopya ng Tabi Po Comics at ng Ella Arcangel, you can go to mervstore.com para makita ang iba't ibang versions and volumes ng mga nasabing comics. Thanks Mervin and Julius for guesting at the After Campfire, and special thanks to the Pod Network Entertainment for producing this episode. If you have thoughts about today's episode, feel free to join the conversation by leaving your thoughts at the Spotify Q&A section. All you have to do is look for Philippine Campfire Stories Spotify channel and look for the Q&A sa episode na ito. I will read your comments in future episodes of the show. And that's it for today's show. Makita tayong muli sa susunod na kwento. Ako si Earl, ang inyong pong campmaster, and you have been to the After Campfire.
This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.